Мне, тебе, нам, сказка малый сан.
У зеленым, у бары, у глухой гушчечи, где сдавна жили звяры, жил медведь старечи. Жил себе хоромы мел, у тянетках лесу пил, птушины звонки спел, пил он слодыч лета. Да однойче застагнал, хвора сгорбил плечи и упал на колдру трау грузно, недаречи. И он отчул, прожил свой век, под небесом танцал, и ни зверь, ни человек не помогут старцу. И ти варто далей жить, коли сила у решта на земли сырой лежит, як пустое решата. Чує кроки. Что за здек? Перед им ласиха? Не. Схилился человек и говорит тихо. Рано злег ты помирать, здоровяк верзила. Захворел? Дык проганять хворыч треба силой. Jakże chciłku praturyć, podkaży dobracza, у мяне уже кроў гарыць. Ледзь мядзведзь не плача. Мне не легчы, не ўстаць, так паўсюль балюча. Час прыйшоў мой паміраць, гіну, не мігнуча. Не ўратуюць ні сябры, ні бальзам з мікстурай. Ты вяртайся, Назары, згіну, здымеш шкуру. Больш пухнаты мне кажух не патрэбны будзе, ты насі яго за двух, не асудзяць людзі. З гэтай споведзю махнач зачыніў берлогу. Чалавек жа услед: «Не плач, пацярпі, нябога. Ведаю, я для цябе лекі каласаты, прынясу мятку табе, а для лапаў – лапці. Абагрэешся ў цяпле, пяткі паказычаш». І пайшоў шпарчэй праз лес, быў ён сам ляснічым. Доўга ішоў ён, а ціне цёмнаю гушчэчай, ды ў радзімай старане напаткаў ён вечар. Лыка ён надраў з лазы, лапці сплеў мядзведзю і пазычыў ад казы малачка ў суседзяў. Прыхапіў яшчэ мятку і ў дарогу спешна, бо мядзведзю бедняку хвораму няўцешна. У душы яго пажар полымем палае, ад гарачкі сам як жар у агні згарае, без мятку і малачка і без лапця ўзлыка. Не пражыць яму і дзянька, зойдзецца ад крыку. Падганяе сам сабе думкамі ляснічы, а трывога ў скроні б'е, сэрца крокі лічыць, бо ўжо ногі адхадзіў, хоць спачыць садзіся, і адольвае сумніну, ці не заблудзіўся? Раз а хаты бор сцяной уваччу цямнее, колькі ж вёр стаў за спіной, но і чаму не днее? Светлафор савіных воч, вось яна, сяжына, прэч з дарогі цемра ноч, цемра дамавіна. Праганяе ён жуду, сам сабе бядзёрыць, ды над ім, як на бяду, неба тушыць зоры. Ветах хмаркай твар прыкрыў, вецце гнецца гнутка, пачакай, мядзведзь стары, я ўжо хутка, хутка. Абміне цябе бяда, смерць не знойдзе броду. Малачко ёсць, ёсць вада, ёсць напітак з мёду. Паратунак для цябе, ён напой мядовы, ад усіх хвароб і бед ратаваць гатовы. Стала днець. Сцяжын крыжы святлафор савіны вывелі з усіх сцяжын на дну сцяжыну, дзе пад шатамі здаўня туліцца берлога. Вось і дзверы, і сцяна. І мядзведзь нябога, нерухомы ледзь жывы. Але з ноздраў пара. Ля мядзвежай галавы сеў ляснічы. Зараз, лапці, лапцямі найперш тут патрэбны лекі. Без агменю ж мы цяпер поўныя калекі, раскладзём цяпельца, стане мёд дарэчы, і тады да схочу пі, будь здароў, старэча. Ён вязьмярыў многа дзён, ноччу воч не зводзіў. Стаў мядзведзь як маладзён, проста цуд дый годзе. Днямі з ранку да цямна карчаваў ён ляды, і дзе з дуплами сасна вуллі пчолам ладзіў. Аж па два насіў вуллі запар на паляну, каб раі там аж гулі на абжытых лядах. Засяваў духмінча бор, кветкі меданосы, і ніколі ў росы бор не хадзіў ён босы. «З цэлай пасекай цяпер», – кажуць у гуморы. І пчаліна божы дар раздае ён хворым. Носіць лапці ў халады, каб не перастудзіцца, і не ведае бяды. Для людзей ён дабрадзей, і з ляснічым дружыць, і частуе ўсіх дзяцей аж да зімнай сцюжы. Вось і ўся для вас, сябры, казачка прыгода. Той ніколі не стары, хто сябруе з мёдам. Гнал аднойчы вецер газету, што згубілі ля пралеску дзеці, калі ў грыбы хадзілі. Знайшоў яе пад елкай неспадзявана вожык. Адна бяда, газеты сам прачытаць не можа. Паклікаў ён лісіцу з мядзведзям, дабрадзеем, ды і яны не вельмі ў чытанні разумеюць. Звернуліся да бусла, што гнездаваў на школе, які чуваць кумекаў у грамаце найболей. І той пераклектаў ім, што Байканура скора ў ракеце касманаўты адправяцца да зораў. І вось па цёмнай пушчы на пералесках хутка пайшла, загаманіла пра гэта дзіва чутка. Шмат хто ў яе не верыў, але была немала адважных, што да зора ўляцець паспрабавала б. І сярод іх, хто б думаў, быў і мураш, бадзіна, які любіў залазіць на стромкія хваліны. І з вышыні паднебнай глядзіць на сонца зоры, ды марыць пра вандроўку ў захмарныя прасторы. І хоць ніхто не раіў здарацаў мурашыных рызыкаваць дарэмна за свет ляцець бадзіны. Нікога ён не слухаў і праз лясы разлогі, узяўшы кій ды компас, падаўся ў дарогу. Блукаў, ішоў ён доўга па нетрах невядомых, пакуль не апынуўся каля аэрадрома. Тут ён схамянуўся. А як ляцець адгэтуль, калі няма ў бадзіны ніякага білета? А што я? Каля касы гавораць пасажыры. Лячу ў Арджанкі Нідзе, а я ў тайгу Сібіры. А я да Байканура, там мой сыночак мілы. І тут ідэя раптам бадзіну асяніла. А што калі забрацца ў кошык да бабулі? І вось ужо сядзіць ён, схаваўшыся пад дуляй. Сярод гасцінцаў розных, што везла маці сыну, хаця б ніхто не заўважыў, хвалюецца бадзіна, але прыйшла пасадка. І адлягло на сэрцы, і самалёт узняўся, як лёгка крылы вецер. Хацеў зірнуць бадзіна, ці карабель харошы, да ўбачыў сцюардэсу і зноў схаваўся ў кошык. А там і не заўважыў, як ахінула стома, і ён заснуў нібыта ў роднай пушчы дома. Ці доўга спаў, ці мала таго і сам не знае, прачнуўся толькі помніць за новым небакраем. Калі матора ўзмоўкла грымець грымуча рэха, калі да самалёта высокі трап пад'ехаў, гурмою пасажыры пайшлі ў вясёлым гуле, за імі падалася з гасцінцамі бабуля. І трапіла адразу ў абдымкі свайго сына. «Ну як, здарова, мама! Хутчэй ідзі ў машыну! Вось бачыш, сынку, жыва, хаця і пастарэла! Як добра, што ты ў госці нарэшце прыляцела!» Пакуль ішла гамонка, вандроўнік наш бадзіна паспеў прыхарашчыцца прад тым, як кош пакіне. Ён выйшаў і падаўся туды, дзе ззяла сонца, і нейкі слуп вялізны гарэў на горызонце. Такое ўпершыню ён убачыў. Няўжо гэта, здзівіўшыся, падумаў, касмічная ракета? І ўпершыню страх нейкі ў сябе адчуў бадзіна. Малюсенькі ён такі перад такую махінаю. Мо лепш сядзеў бы дома, а то аж неяк млосна ад думкі, што сабраўся лецець у сцюжны космас. Але ж і адступаць як, калі ўсе ў родным краі пра гэта падарожжа на кожнай сцежцы знаюць. Ды і карціць самому пабачыць дзівы свету. Памалу абышоў ён касмічную ракету, якую да палёту знаць людзі рыхтавалі і правялялі уважна ўсе часткі і дэталі. Таму мо не звернулі ўвагі на бадзіну, а той па матчах спрытна дабраўся да кабіны. Нырнуў у глыб ракеты, дзе між дратоў утулак дзівосных апаратаў знайшоў сабе прытулак. Прылёг. Але не спіцца яму ад хвалявання. Прыйшлі два касманаўты ў кабіну на світанні. Правялілі прыборы. «Гатова ўсё як трэба!» І гул малакаргомны узняў ракету ў неба. І тот адчув баді нагруз, перегрузки тяжкі, а потім наступила дзівосная безважкасть. Каб не учапіўся добра за нейкую там скрыню, напэўна, стаў бы плаваць ды лётаць па кабіне. Праз нейкі час абвыкся. Гучалі тэлехвалі, ён чуў, як касманаўты зямлі рапартавалі, што ў іх усё ў парадку, да працы прыступілі, салют касмічназорны ўсім перадаць прасілі. Калі ж іх сном глыбокім стамлёных агарнула, бадзіна асцярожна пакінуў свой прытулак. Знайшоў запасы ежы, падсілкаваўся, потым праз люк палюбаваўся нябёсаў пазалотай. А ў тэлескоп як глянуў, ён на зямлі прасторы ўбачыў акіяны, даліны, рэкі, горы, знаёмыя мясціны, баравіковы ельнік, сярод густой ажыны свой родны муравейнік. Ад радасці здзіўлення пра ўсё забыў бадзіна. «Глядзіце, як лячу я!» – гукнуў ён у кабіне, нібыта яго голас мог даляцець дадому, да нарачанскіх нетраў, да блізкіх і знаёмых. Ён толькі касманаўтаў узбудзіў, якія дужа здзівіўшыся спыталі: «Адкуль ты ўзяўся, дружа? Ды ты ўжо не хавайся, цяпер нас будзе трое, работу падшукаем і для цябе, героя. Пра тое, што ты з намі ў рапарце адзначым, над можаш інтэрв'ю даць пад тэлеперадачы». Цяпер, як паўнапраўны ўжо касманаўт, бадзіна даследаваў з усімі прадзорныя глыбіны. Шырот паўночных ззянні, камета агністых грывы, дзівосных серабрыстых аблокаў пералівы. Нагледзеўся ён столькі ў палёце дзіўным гэтым, што над сябрам не змог бы ўсё расказаць за гэта. Таму, калі палёт іх праграмны завершыўся, і карабель касмічны, дзе трэба, прызяміўся, і касманаўта гучна віталіўся, бадзіна кабіну непрыкметна ў той мідусні пакінуў. Калі ж яго адсутнасць заўважылі, далёка ўжо ішоў ён стэпам квітнеючым шырокім. Ішоў, ехаў доўга у дажджы і сухавеі, ды хто ўсё прыгадае бадзіны адысею. Адно калі вярнуўся ў свой стажок жывічны, усе жыхар лесныя яго сустралі зычна. Сустралі як героя і расказаў усім ён пра ўсе свае прыгоды у падарожжы дзіўным. І сёння, калі часам заглыбіцеся ў нетры, дзе векавыя хвоі шумяць пад веснім ветрам, дзе нарач хваі сініць і звон стаіць птушыны, пачуеце вы гэту пра мураша былі.
Гутарка дзядзькі Янкі пра прыродазнаўчыя цікавінкі.
Вітаю. Праўдападобна, самай старажытнай жывой птушкай на зямлі, якая з'явілася каля 30 мільёнаў гадоў таму, лічыцца ківі. Цяпер жывыя прадстаўнікі гэтай птушкі жывуць толькі ў Новай Зеландіі. У іх каржакаваты целасклад без хваста. Пёры яе вельмі падобныя на поўсці жывёл. Афарбоўка пёраў карычневая або карычнева-чорная, а апярэнне ківі пахне грыбамі. Цела яе яйкападобнае, галава круглая, вышыня вялікага шэрага ківі дасягае 45 см, а вага болей 3 кг. Лапы даволі доўгія і моцныя, з вострымі кіпцюрамі. Яны дапамагаюць птушкі выратавацца ад драпежнікаў. Дзюба доўгая, злёгку выгнутая і тонкая. Ноздры размешчаны на кончыку дзюбы. Зрок дрэнны, таму ў пошуку ежы ківі разлічвае на выдатны нюх. Характэрнай рысай гэтага віду з'яўляецца тое, што няма хваста і яна не лётае, бо крылы вельмі маленькія. Іх даўжыня складае ўсяго некалькі сантыметраў і схаваныя ў пер'і. Сустрэць птушку на адкрытых месцах практычна немагчыма. Так як птушка баіцца любога шолаху, то імкнецца схавацца ў кустах днём, а ў цемры праяўляе агрэсіўнасць. Днём ківі жывуць у дуплах, норах або пад сучкамі. Ноччу яны адпраўляюцца на пошукі ежы. Часта бывае так, што самец меншы за самку, але гэта не перашкаджае птушкам заставацца парай на ўсё жыццё. У перыяд размнажэння каля 3 дзён пара ківі сустракаецца ў гняздзе нары і дае гучныя канцэрты па начах. За 2-3 дні да адкладкі яйка самка нічога не есць, так як яйка займае шмат месца ўнутры птушкі. Будучы птушаня важыць каля 450 грамаў і займае 1/4 вагі маці. Звычайна яйка белая або злёгку зеленаватае. Праз 2-3 месяцы з'яўляюцца цаптушаня, вельмі падобныя на бацькоў. Ківі, маці і бацька пасля вылуплення не даглядаюць за ім і адразу пакідаюць гняздо. Першыя 3-4 дні птушаня ледзь трымаецца на нагах і не выходзіць з нары, нават не есць. Дастаткова падскурных зберажэнняў жаўтка. Праз 5-6 дзён птушаня пачынае паціху пакідаць сваё сховішча, а прыкладна праз тыдзень ці менш самастойна палюе на насякомых. Палавой сталасці самец дасягае ў 18 месяцаў, а самка ў 2-3 гады. Ківі – гэта нацыянальны сімвал Новай Зеландіі, дзе да прыходу туды еўрапейцаў папуляцыя лічыла каля 12 мільёнаў штук. Іх было так шмат з-за невялікай колькасці натуральных ворагаў. З прыходам еўрапейскай цывілізацыі з'явіліся жывёлы, якія па сутнасці знішчылі ківі. Гэта каты, ласкі, тхары, якія палявалі на птушанят і маладых асобін ківі. На працягу гадоў папуляцыя птушак ківі рэзка скарачаецца, і цяпер яны знаходзяцца пад пагрозай знікнення. Мяркуецца, што ў жывых іх засталося каля 15 тысяч асобін.
Дзякую за ўвагу, дзядзька Янка.
Весняні квіточки на маленькі діточки, так.